Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, το τελευταίο αυτή τη εβδομάδα. Να είμαστε μαζί μέχρι τις 2, το πρώτο μέρος της εκπομπής αφιερωμένο στο μπάσκετ. Ευρωλίγκα, χθες και σήμερα. Χθες ο Παναθηναϊκός, σήμερα ο Ολυμπιακός. Δύο παιχνίδια, ένα στο Παρίσι, ένα στη Μαδρίτη. Δύο ήττες για τον Παναθηναϊκό. Και καλά, στο Παρίσι φάνηκε ότι ευνηδιάστηκε. Χθες στη Μαδρίτη κάτι άλλο δεν πήγε καλά. Κι όμως μπορούσε να κερδίσει χθες τη Ρεάλ. Για την Τρίτη τα έχουμε πει. Για το χθεσινό θα τα πούμε τώρα. Όπως βεβαίως και για το απόψινο του Ολυμπιακού στη δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε λίγες εβδομάδες στην Κωνσταντινούπολη και ίσως για το πρώτο διπλό, αν και δεν μπαίνει ως φαβορί. Ξεκινάμε όμως χωρίς άλλους προλόγους με τον Παναθηναϊκό που δεν τα κατάφερε χθες. Στην πραγματικότητα δεν απείλησε. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Τη Ρεάλ και τον Κολακεύη. Διαφορά των μόλις 4 πόντων με την οποία ιτήθηκε. Για να το συζητήσουμε με τον Θάνο Τσίμπο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
Καταλαβαίνεις ότι εκτιμώ την ανάλυσή σου και την οπτική σου γωνία και γι' αυτό θέλω να κάνουμε την κουβέντα. Τι είδες χθες που δεν είδαν οι άλλοι.
Τι είδα χθες.
Που δεν είδαν οι άλλοι.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πω και καμιά φοβερή σοφία. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια προβληματική εικόνα. Αυτό είναι δεδομένο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό οφείλεται στην άμυνα του, γιατί δεν έχει ένταση και ενέργεια. Δεν δείχνουν οι παίχτες να έχουν έτσι να γυαλίζει το μάτι τους, να το πω αλλιώς. Γιατί πολλοί μπορεί να ξεχνάνε ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα, είχε καλή επίθεση, αλλά τη διαφορά την έκανε η άμυνά του, που ήταν η δεύτερη καλύτερη στη διοργάνωση.
Πάρα πολύ σωστό.
Ειδικά εχθές, βλέποντας τώρα, επειδή κοίταζα λίγο την ανάλυση του αγώνα, έχει δεχτεί 27 πόντους από spot shoot της Real. Δηλαδή, η περιφερειακή του άμυνα ήταν πολύ πολύ κακή. Εκτέθηκε χθες συγκεκριμένα και από τον Καμπάτσο και από τους πλάγιους της Real.
Ναι.
Γιατί, αν δούμε όλα τα shoot είναι ελεύθερα. Δηλαδή, τα έχουν βάλει, αλλά είναι ελεύθερα.
Άρα, εντός εισαγωγικών, έκλεβαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα.
Δεν ξέρω αν είναι θέμα κλεψίματος ή αν ξέρω εγώ δεν έχουν καθαρό μυαλό, δεν παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, πότε πρέπει να περιστραφούν, πότε πρέπει να τρέξουν, πότε πρέπει να δώσουν βοήθεια. Σίγουρα εχθές ο Παναθηναϊκός, αν κάτι ήθελε να κάνει στο πλάνο του, ήταν να θωρακίσει λίγο τη ρακέτα για να μην δώσει μπάλες στον Ταβάρες. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Δηλαδή κάθε φορά μετά από pick and roll, όταν ρόλαρε ο Ταβάρες και ήθελε να μπει στη ρακέτα, βρισκόντουσαν 3 και 4 παίκτες του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα ο Ταβάρες πάσαρε. Και τα rotation και τα recovery που λέμε ήταν πολύ αργά. Έτσι ώστε σου ήταν ελεύθερη η πλάγη της Ρεάλ.
Ναι. Και έγινε ήρωας ακόμη και ο Αμπάλντε.
Ακόμη και ο Αμπάλντε, ας πούμε, έβαλε 3 τρίποντα. Που θέλω να το ψάξω, να δω πραγματικά ποτέ.
Δεν το έχει ξανακάνει. Ναι, σε τέτοιο επίπεδο Ευρωλίγκας, όχι. Τώρα σε κανένα παιχνίδι Ισπανικού κυπέλου, Ισπανικού πρωταθλήματος μπορεί.
Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτά τα 3 ήταν ελεύθερα, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ότι έβαλε τίποτα τρομερά σουτ. Ελεύθερα σουτ προπόνησης.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως, να συμπληρώσουμε και κάτι ακόμη. Και γιατί το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το χάνει στο 5-5, έτσι. Στο μισογήπεδο χάνει.
Ναι.
Στο μισογήπεδο. Όλες οι επιλογές του. Ακόμα και τα double team δεν λειτουργήσε κανένα. Δεν λειτουργήσε καμία από τις επιλογές του. Και επίσης ήταν ένα κλικ πίσω, ειδικά οι νεοφερμένοι. Δηλαδή, ο Σμαν που επιθετικά είναι καλός. Επιθετικά είναι καλός.
ναι.
στην άμυνα, συνεχώς δύο μέτρα πίσω. Εκείνη η φάση ναι. με το αλεούπ, την μπάσα του Καμπάτσο και το αλεούπ κάρφωμα του Χεζόνια είναι χαρακτηριστική. Μένει ναι. στο αλφαβήτα και ο άλλος καρφώνει την μπάλα.
Ναι.
ναι. ναι. Του βγάζει φωτογραφία. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχουν θεματάκια ως προς τη διαχείριση από τους προπονητές, ε?
Σίγουρα υπάρχουν θεματάκια ως προς τη διαχείριση και σίγουρα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ο Γιώργος Μπαρντόκας αυτό. Δεν είναι όλοι παίχτες στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Δεν είναι στην ίδια σελίδα και φαίνεται. Από εκεί και πέρα είδαμε και ο Αταμάν εχθές ότι στο πρώτο έτσι πολύ δύσκολο παιχνίδι έκλεισε το rotation, δηλαδή πήγε με 9 παίχτες. Δεν είδαμε πια τους 12 που βλέπαμε στα προηγούμενα παιχνίδια και αυτό καταλαβαίνεις ότι απαιτεί σκληρές αποφάσεις.
Ναι, δηλαδή... εδώ τώρα σε θέλω.
Ναι.
Συμφωνώ μαζί σου. Για να, να μπαίνουμε στην ουσία. Το έκλεισε σωστά. Δηλαδή, καλά κάνει και το κλείνει. Αλλά με τους σωστούς παίκτες το κλείνει.
Για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, νομίζω ότι αυτό που έγινε με τον Σλούκα και τον Μπράουν ίσως μπορούσε να ήταν λίγο διαφορετικό. Γιατί
εντάξει, μην το λες Σλούκα... ευγενικά. Εδώ έχει γίνει ένα λάθος. Εδώ έχει γίνει ένα λάθος.
Οι προπονητές, γι' αυτό το λέω, Βαγγέλη. Ξέρεις, οι προπονητές μπορούν εμείς, να πούνε το έκανα γι' αυτό.
Εμείς γι' αυτό μπορούμε και μιλάμε άνετα. Εμείς, ναι. Το είπε μετά τον αγώνα. Ρωτήθηκε. Και είπε, ήθελα να δώσω ρυθμό στο Σλούκα. Σε παίκτη με 4 Ευρωλίγκες. Σε παίκτη που δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Που ακόμα κι αν είναι πίσω, στην αρχή τη σεζόν λόγω του τραυματισμού του και τη ελλιπούς προετοιμασία, θα του δώσει ρυθμό με τριάλ. Δώσ' του ρυθμό
αυτό.
Με 15-17 λεπτά.
Αλλά είναι
ο Λορέντζο Μπράουν, που δένει την μπάλα με κορδόνι στο χέρι, τη δένει με κορδόνι, πρέπει να παίξει, όχι 3,5 λεπτά. Πώς θα νικήσει τον Καμπάτσο. Αλλιώς πρέπει να δεχτείς ότι θα χάσει από έναν. Διότι έχασε από έναν. Είδες τι πάσα έδινε ο άλλος, ε? Για τον Καμπάτσο μιλάω.
Ο Καμπάτσο ήταν καταπληκτικός.
Χωρίς να έχει backup η Ρεάλ. Άμα δεν τον σκάσεις, αφού έχεις τρεις εσύ. Άμα πολύ δεν τον σκάσεις.
Απλά δεν είναι μόνο ότι ήταν και στην άμυνα, δηλαδή ο Σλούκας, ούτε στην επίθεση ήταν πολύ καλός. Και μετά από ένα σημείο, ειδικά εκεί στο τρίτο με τέταρτο δεκάλεπτο, τον είχαν σημαδέψει οι της Ρεάλ στην άμυνα, συνέχεια στο pick and roll. Και όσο έμενε μέσα, ήταν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, φώναζε το παιχνίδι ότι πρέπει να τον αλλάξει. Και είδαμε μετά στο τελευταίο πεντάλεπτο που τον άλλαξε, μπήκε ο Γκραντ, πώς αμέσως έσφιξε η άμυνα και ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ξαναγυρίσει το παιχνίδι.
Εγώ έχω ένσταση και για τη μη χρησιμοποίηση του Γκριγκόνης. Διότι τον παρασέρνει το μάτς τον Αταμάν, τον παρασέρνει δηλαδή καλή εμφάνιση Παπαπέτρου Χουάντσο
ναι.
και εν πωλής Οσμάν. Πάντα στο μπροστινό κομμάτι, γενικώς παρασύρεται επειδή πάει να πάρει το παιχνίδι από την επίθεση. Ναι, αλλά ναι. συνεχώς έφτανε από τους 17, έφτανε, αλλά στην πραγματικότητα δεν απείλησε. Ποτέ τη Ρεάλ, έτσι δεν είναι?
Όχι. Νομίζω εκεί ακόμα και στους δύο πόντους που έφτασε σε κάποια.
Στο 50-48. Στο 50-48
ναι, ναι.
με τον Άν.
Αμέσως δέχτηκε μεγάλο σερί και ξαναέφυγε η διαφορά.
Ναι, εδώ είναι το ζητούμενο. Μπορούσε όμως. Δηλαδή το οξύμορο σχήμα δεν την απειλεί, ναι, αλλά μπορούσε να την απειλήσει και να το κλέψει το μάτς. Αν, κατά την άποψή μου, διαχειριζόταν καλύτερα τους παίκτες του. Δηλαδή, εσύ το λες. Σκληράδα δεν ήθελε χθες ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Σκληρός
ναι.
δεν είναι ο Καλαϊτζάκης.
Σωστά.
Από τον Οσμάν είναι πιο σκληρός ο Γκριγκόνης, κατά την άποψή σου, ή όχι?
Όχι, σίγουρα όχι.
Σίγουρα όχι, λες εσύ, ε? Εγώ λέω ναι. Αυτή την εποχή λέω. Ναι, αυτή την εποχή λέω ναι. Ξέρεις γιατί? Είναι πιο σκληρός με ποια έννοια? Όχι ότι θα βάλει καλύτερα το κορμί του, είναι πιο δυνατό παιδί και. Ξέρει καλύτερα πώς να καλύψει την άμυνα. Πώς να γεμίσει τρύπες.
Ναι. Αυτό ναι.
Και Καλαϊτζάκης εννοείται, έτσι. Και βεβαίως Μίτογλου. Μίτογλου δεν παίζει καλά. Δεν είναι καλός. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο να κλείνει το rotation στους 9, στους 8 και να, μην είναι, να είναι καλή αυτή, και άλλο να μην είναι καλή. Έχει σημασία.
Εντάξει, για τον Μίτογλου θα διαφωνήσω λίγο, γιατί ο Χουάντσο ήταν πάρα πολύ καλός εχθές. Δηλαδή, να τον βγάλει για ποιο λόγο?
Για να δοκιμάσει και άλλες πεντάδες, να σου πω γιατί. Ο Γιούρτσεβεν ήταν καλός εχθές, κατά την άποψή σου?
Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακός, πάρα πολύ κακός.
Average. Το πρόσημο τι είναι?
Αρνητικό, νομίζω.
Συμφωνώ μαζί σου. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, αλλά ο ένας παίζει και ο άλλος δεν παίζει. Δηλαδή, φαντάσου να έχασε τα σούτ ο Μητόγλου, okay.
Ναι.
Ο άλλος έχασε τα lay-up.
Θα μπορούσε, σε αυτό που λες, θα μπορούσε να τον δοκιμάσει έστω και σαν stretch πεντάρι.
Αυτό πήγαινα να σου πω. Ακριβώς. Ναι. Αυτό πήγαινα να σου πω. Ότι μια επιλογή ήταν αυτή. Δοκίμασε λίγο το Μίτογλου στο 5 να πάρει τα σουτ με τον Ταβάρες έξω από τη ρακέτα. Γιατί αν δεν υπάρχει ο κύκλοπας μέσα, τότε θα ανοίξουν διάδρομοι για τους υπόλοιπους του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτά τα λέμε εμείς αφού έχουμε δει το έργο, έτσι. Πάντα αυτό να τονίζεται. Εμείς το έχουμε δει το έργο. Που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Ξανθός. Εμείς το είδαμε το έργο.
Ναι. Απλά να πούμε για κάτι άλλο, Βαγγέλη, ότι αυτά που λέμε είναι για αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Γιατί από χθες ακούω ότι τι είναι αυτά που λέτε, γιατί κάνετε τόσο αυστηρή κριτική. Ο Παναθηναϊκός και
άμα δεν κάνεις κριτική στον πρωταθλητή Ευρώπη, σε ποιον θα κάνεις?
Όχι, στη Δάφνη. Μπορείς σε δύο εβδομάδες και σε ένα μήνα να στρώσει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί. Μιλάμε για αυτό που βλέπουμε τώρα.
Και τότε θα πούμε άλλα.
Δείχνει πρόβλημα.
Τότε είναι πολύ απλό. Όταν θα αλλάξει η εικόνα του, θα αλλάξουμε κι εμείς τη συζήτηση.
Ακριβώς.
Τώρα βλέπουμε αυτά και λέμε αυτά. Διότι ακολουθούν πολύ δύσκολα παιχνίδια και εδώ σε θέλω τώρα. Για το πώς θα τα διαχειριστούν οι προπονητές, γιατί σε λίγο θα πάω και στον Ολυμπιακό. Είναι παρόμοια τα θέματα. Φενέρ εκτός. Ολυμπιακός μετά. Για το πρωτάθλημα.
Ναι. Φωτιά. Φωτιά το πρόγραμμα.
Έτσι δεν είναι?
Είναι φωτιά το πρόγραμμα και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να έχει τύχη σε αυτά τα παιχνίδια, πρέπει οπωσδήποτε να ανεβάσει την έντασή του.
Ναι.
Οπωσδήποτε. Mm-hmm. Δηλαδή, και δεν ξέρω στην προπόνηση σε τι εντάσεις τις κάνουν, πάντως δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι έχει πρόβλημα ρυθμού και έντασης. Χρειάζεται μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα, μεγαλύτερη σκληράδα, μεγαλύτερη ενέργεια. Αυτά ήταν που έκαναν τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίσει πέρσι και δεν τα έχει φέτος.
Πιστεύεις ότι οι προπονητές προτιμάνε να χτίζουν αυτή την εποχή από το να κερδίζουν? Γι' αυτό πάνε με όλες τις λύσεις τους. Με άλλη φιλοσοφία ο Αταμάν. Σε λίγο θα πούμε για τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα. Ψάχνονται.
Δεικνύεται και ειδικά στον Παναθηναϊκό από τις πολλές διαφορετικές πεντάδες που έχει χρησιμοποιήσει ο Αταμάν φέτος, που είναι, να το πω επειδή το έψαχνα πριν λίγο, είναι πολύ περισσότερες από πέρσι, που ο Παναθηναϊκός είχε 12 καινούριους παίκτες. Είναι περισσότερες φέτος, παρόλο που έχει κάνει μόνο τρεις προσθήκες, που σημαίνει ότι και αυτός ψάχνεται. Και είναι και λογικό. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά θα πρέπει να δούνε ποιες πεντάδες είναι οι καλές, ποιες βγάζουν τα συν, ποιες έχουν αρνητικά, για να αρχίσουν να μορφοποιούν το παιχνίδι τους.
Πάμε και στον Ολυμπιακό. Τι περιμένεις το βράδυ, στη δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη φορά για τον αγώνα με την ΕΦΕΣ?
Περιμένω να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Φενέρ, όταν πήγε ξανά στην Τουρκία.
Δεν ήταν άσχημος με τη Φενέρ.
Έπαιξε
τρία δεκάλεπτα καλά.
Ναι, απλά τώρα που τον βλέπουμε τον Ολυμπιακό και με τον Φαλ μέσα, νομίζω καταλαβαίνουμε πώς είναι το καλό του παιχνίδι και πόσο καλύτερα μπορεί να παίξει.
Ναι.
Θεωρώ ότι η ΕΦΕΣ έχει πολύ καλές μονάδες, αλλά ακόμα δεν είναι ομάδα αυτό που λέμε. Δεν έχει βρει τη χημεία της και τους αυτοματισμούς της, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει ένα σημαντικό διπλό.
Σήμερα.
Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έχει προβάδισμα η ΕΦΕΣ.
Περιμένω
να είναι 50-50 το παιχνίδι.
Εγώ διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι η ΕΦΕΣ είναι το φαβορί σήμερα. Ο Ολυμπιακός όμως.
Με πόσο, 51-49 ή 60-40?
Ξέρω. 60-40 όχι, αλλά 55-45 σίγουρα, όχι 51-49.
Ναι.
Όχι 50, γιατί ακόμα δεν τους έχουμε δει ούτε τον Παναθηναϊκό ούτε τον Ολυμπιακό σε πλήρη ένταση. Δεν τους έχουμε δει.
Σωστά.
Και όταν παίζουν εκτός έδρας αυτό μετράει. Αν δεν παίζεις στα κόκκινα, εκτός έδρας αυτό μετράει. Περιμένω να δω όμως το χαρακτήρα που θα δείξει ο Ολυμπιακός και κυρίως τη διαχείριση του Μπαρτζόκα. Όπως τα συζητούσαμε ακριβώς για τον Αταμάν, τα ίδια ισχύουν ανεξάρτητα από το αν έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί έχω την εντύπωση, θα το δούμε και τις επόμενες εβδομάδες, ότι ο Αταμάν παίζει με βάση την αξία των παικτών, το όνομά τους δηλαδή, το βιογραφικό τους, την κλάση τους, το παλμαρέ τους κτλ. Ενώ ο Μπαρτζόκας παίζει με βάση τους αριθμούς, τη φρεσκάδα, το γαλακτικό οξύ δηλαδή. Την κούρασή τους ή όχι.
Ναι,
τη φρεσκάδα τους. Συμφωνείς αυτό?
Κοίτα, το είχαμε δει και πέρσι με τον Μπαρτζόκα αυτό. Δηλαδή, ειδικά σε διαβολοβδομάδες, βλέπαμε πολλές φορές σε παίχτη που μπορεί να μην έπαιζε την Τρίτη, ας πούμε, να μην έπαιζε καθόλου και την Πέμπτη να ξεκινούσε βασικός και να παίζει 20 λεπτά. Συνηθίζει να το κάνει αυτό ο Μπαρτζόκας. Οπότε δεν θα μου φάνει περίεργο αν σήμερα π.χ. ο Πετρούσεφ παίξει 20 λεπτά που έπαιξε 6 προχθές.
Ναι.
Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας βρίσκεται λίγο ένα βήμα πιο μπροστά στο να καταλήξει το πώς θα παίζει η ομάδα του. Γιατί γύρισαν τα βασικά στελέχη, θα γυρίσει και ο Μιλουτίνο, νομίζω θα αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει τις πεντάδες.
Ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς Μιλουτίνο και σήμερα.
Ναι, και τον Γκος.
Χωρίς Γκος, χωρίς Μίτρου Λόγκ, τις περισσότερες φορές θα μένει εκτός δωδεκάδας.
Έτσι κι αλλιώς, ναι.
Εννοείται χωρίς Κίναν Έβανς.
Ναι.
Άρα από τους 16, έτσι κι αλλιώς δεν έχει 4.
12 αναγκαστικά στους 12 πήγαμε. Ναι,
αναγκαστικά στους 12. Αναγκαστικά στους 12. Για να το δούμε και αυτό το παιχνίδι. Θα βγάλουμε μετά ασφαλέστερα συμπεράσματα. Εσύ πιστεύεις ότι η ΕΦΕΣ είναι όντως στους ισχυρούς διεκδικητές για το Final Four, όπως ανέφερε χθες ο προπονητής του Ολυμπιακού στο αεροδρομίο?
Θεωρώ ότι έχει πολύ καλό ρόστερ.
Ναι.
Το αν θα βρεθούν μεταξύ τους, αν ο προπονητής θα είναι αντάξιος αυτού του ρόστερ, πρέπει να το δούμε λίγο. Θέλει λίγο χρόνο, αλλά σαν ρόστερ. Θα το δούμε και σήμερα. Έχει παίκτες που ατομικά είναι πάρα πολύ καλοί.
Την τελευταία ερώτηση. Εάν το έχεις ξαναδεί αυτό που συμβαίνει με την ομάδα που υποστηρίζω στην Ευρωλίγκα, την Ολύμπια Μιλάνο, να προηγείται με 27 και να χάνει από τις Αλγύριες. Πες μου και εσύ, σε παρακαλώ. Πες μου. Μίλα μου. Ναι.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι φαντάζομαι ότι ο Σίνα πρέπει να ήταν έξαλλος με τον προπονητή Μεσίνα εχθές.
Και τι θα κάνει λοιπόν τώρα ο πρόεδρος για τον προπονητή? Θα τον αφήσει στη θέση του, σου λέω εγώ.
Μην του δώσει καμιά αύξηση, καμιά ανανέωση συμβολέου, δεν ξέρω. Γιατί γίνονται κάτι τέτοια τελευταία.
Κοίταξε, σεβόμαστε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα, ειδικά τέτοιους ανθρώπους που είναι και σπουδαίοι χαρακτήρες, εντάξει. Μεγάλο σεβασμός.
Σίγουρα.
Μεγάλο σεβασμός. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε για μια ακόμη φορά. Αλλά
σεβάσου για λίγο την ιστορία σου, Έκτορα.
Κάτι δεν πάει καλά με το Μεσίνα. Κοίτα, σιγά σιγά θα πούμε ότι κάτι δεν πάει καλά και με τον Ομπράντοβιτς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Σιγά σιγά δηλαδή, τώρα που το μπάσκετ έχει αλλάξει, πρέπει να τα ξαναδούμε τα θέματα. Νομίζω, κύριε Θάνο.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Να τα ξαναδούμε.
Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα σε αυτό το σημείο.
Καλά, εντάξει, μην παίρνεις κιόρκο, κάτσε. Κάτσε να δούμε τώρα με τη φετινή ομάδα. Γιατί αν δεν πετύχει και φέτος, θα αρχίσει μια συζήτηση, όπως καταλαβαίνεις.
Είναι καλή ομάδα η φετινή, πάντως, να ξέρεις. Ενώ
εντάξει,
πέρσι φαινόταν από την αρχή ότι είχε προβλήματα.
Ναι, δεν διαφωνώ.
Είναι καλή ομάδα.
Να τον περιμένουμε λίγο, λοιπόν,
ναι,
και το Ζότς.
Ναι,
το Μεσίνα,
ναι.
Με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ να τον περιμένω καθόλου.
Έχει ήδη αργήσει. Έχει ήδη αργήσει.
Απορώ με τον Αρμάνι. Λοιπόν, Θάνο, έχουμε τίποτα και για το πρωτάθλημα? ΑΕΚ, τι γίνεται?
Τίποτα. Προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα.
Ναι, γι' αυτό να πούμε δύο κουβέντες και γι' αυτό. Ναι.
Δεν της έχει κάτι καλά η συγκυρία που έρχεται ο Παναθηναϊκός από δύο ήττες. Σίγουρα θα είναι πιο υποψιασμένος και πιο
επιθετικός, θα θέλει να βγάλει αντίδραση.
Ακριβώς. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ πρέπει να βγάλει αντίδραση. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι, νομίζω, και θα είναι ανταγωνιστική η ΑΕΚ μέχρι το τέλος. Έτσι πιστεύω.
Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι. Θάνος Τσίμπος.
Να είσαι καλά.
Με την ανάλυση του για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, το χθεσινό που είδαμε στη Μαδρίτη του Παναθηναϊκού και το απόψινό του Ολυμπιακού στην πόλη με την ΕΦΕΣ. Κωνσταντίνος Παλιός, δεν πρόλαβα να σας αναφέρω. Είναι στους ήχους. Ένα τραγουδάκι για να πάμε αργότερα στην Έλενα Μπουζαλά για να ανάψει και σήμερα τον αθλητικό της προβολέα. Destination unknown, known.
Let's go. destination unknown.
Συνεχίζουμε. Έλενα Μπουζαλά, τι φωτίζεις σήμερα με τον αθλητικό σου προβολέα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Τι θα λέγες να φωτίσουμε το μάτς που έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Αμβέσα εναντίον του Βραζιλιάνου Τιάγκο?
Μια χαρά. Για πες μας.
Εξαιρετικός ο Βραζιλιάνος, είναι νούμερο 80. Στρίμωξε πάρα πολύ τον Στέφανο Τσιτσιπά. Φαντάζομαι ότι πήρε το πρώτο σετ στο tie break. Ο Βραζιλιάνος πήρε το δεύτερο και ο Στέφανος το τρίτο, δείχνοντας βέβαια πολύ ψυχραιμία και συγκέντρωση, καθώς έπρεπε να σβήσει 3 break point. Επομένως, σύμφωνα με το αποτέλεσμα, συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά που στην κρίσιμη φάση του παιχνιδιού κατάφερε να παραμείνει στο ύψος του. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, αγχωτικό,
ναι.
Αλλά κρατάμε τη νίκη του Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος σήμερα έχει προκριθεί στα προημιτελικά της Αμβέσας. Θα παίξει με το γύρι Λεχέτσικα το βράδυ, γύρω στις 7.30 ο αγώνας, για μία θέση στους 4. Σίγουρα.
Μάλιστα.
Αν προχωρήσει καλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καταλαβαίνεις ότι σε όλο αυτό που τραβάει το ζόρι τώρα τελευταίο καιρό θα δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.
Στο νούμερο 12 τώρα ο Στέφανος, έτσι.
11, έχει ανέβει μία.
Ανέβει και μία θέση,
έχει
στο 11.
Μία, ναι. Ναι. Ανέβει και μία θέση.
Άντε και στην πρώτη δεκάδα όσο νούμερο.
Στην πρώτη δεκάδα ξανά, γιατί είναι πολύ σημαντική τουλάχιστον στην ψυχολογία πουθενά άλλου.
Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Εγώ,
τα λέμε. Όχι τη Δευτέρα, πάω Καρδίτσα. Καρδίτσα Ολυμπιακός. Την Τρίτη το μεσημέρι.
Έγινε, Βαγγελή.
Την Τρίτη το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στην Έλενα Μπουζαλά. Τραγουδάκι Κωνσταντίνη και μετά Ρης Γάτας για το θέμα του Βαγιανίδη. Δεν μπορώ να ακούω αυτό το πέσιμο της γραμμής. Σπάει τα πόδια της. Γκρεμοτσακίζεται στα σκαλιά. Η γραμμή, η τηλεφωνική. Βιάζονται. Βιάζονται. Η βιασύνη θα μας φάει. Πάμε. Τι έχεις ετοιμάσει? Λοιπόν, συνεχίζουμε με Άρη Γάτα, γιατί επιστρέφει ο Βαγιανίδης και θα μας δώσει το παρασκήνιο ο Άρης. Ότι επιστρέφει, το διαβάσαμε. Ενεργοποιείται και μπαίνει στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον Όφη. Τι σημαίνει αυτό, Άρη, τα βρήκαν?
Γεια σου, Βαγγελή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι
και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Σημαίνει καταρχήν ότι αρχίζει να ενεργοποιείται η διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι ο Βαγιανίδης έδειξε σημάδια ότι μπορεί να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει όμως σε πρώτη φάση ότι υπάρχει
τέτοια
έκβαση, ακριβώς.
Ναι.
Αλλά αυτό το οποίο είχε τη διαφορά και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε όλο τον καιρό, είναι ότι δεν είχε σχέση για το αν ο Βαγιανίδης απαντούσε θετικά ή αρνητικά η στάση του Παναθηναϊκού που τον έβαλε στον πάγο.
Απλά στο να μιλήσει.
Απλά στο να απαντήσει στην πρόταση. Γιατί ο Βαγιανίδης δεν είχε απαντήσει στην πρόταση του Παναθηναϊκού. Η απάντηση, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να είναι θετική, μπορεί να είναι και αρνητική, ή μπορεί να είναι ότι καθόμαστε και ξανασυζητάμε πάλι. Έχω μια αντιπρόταση και περιμένω μια νέα πρόταση για να πάμε παρακάτω. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ο παίχτης ενεργοποιείται ξανά. Είναι ορατό πια το ζητούμε το ενδεχόμενο ο Αλόνσο θα τον έχει στην αποστολή στο παιχνίδι με τον Όφη. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό δεν έχει να κάνει με την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης του George Baldock. Γιατί αυτή η επαναπροσέγγιση, η επαναδιαπραγμάτευση, να το πω έτσι, στην οποία μπήκε ο Βαγιανίδης με τον Παναθηναϊκό, είχε ξεκινήσει πριν το θάνατο του George Baldock. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση που προφανώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Παραλαμβάνω, μπορεί και θετικά, μπορεί όμως και αρνητικά, γιατί ο ποδοσφαιριστής θα κρίνει και θα αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον του αυτή τη στιγμή που ο ίδιος έχει την μπάλα στο γήπεδό του αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μπαίνει ξανά σε ρυθμό. Γιατί δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο. Καταρχήν, για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να μείνει ανενεργός μέχρι του χρόνου τον καλοκαίρι, πρώτον, και δεύτερον, και για τον Παναθηναϊκό, να πάει και να τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, μόνο με τον Κότσιρα στο δεξιάκρο της άμυνας. Και κοίτα να δεις πόσο καμιά φορά είναι και η τραγική ηρωνία της τύχης της ζωής πολλές φορές. Η κουβέντα που κάναμε το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι είχε γίνει επιλογή να έχει 3 μπακ στη δεξιά του πλευρά. Έφτασε στο σημείο, τώρα αυτή τη στιγμή που συζητάμε 18 Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός μέχρι σήμερα να έχει μόνο τον Γιάννη τον Κότσιρα. Δηλαδή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός μήνα, δύο μηνών από όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ναι. Με το θέμα του Μπάλτο, mm-hmm. μεγάλη αυτή τραγική υπόθεση και το θέμα του Βαγιανίδη. Τώρα λοιπόν γίνεται αυτή η επαναπροσέγγιση και προχωράμε, πάμε παρακάτω.
Γεμάτο γεντικουλέ
και μια προϊστορία που δεν είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού. Χωρίς Ιωαννίδη, ναι. Χωρίς Μαξ, ναι. Και βεβαίως με το μυαλό στο ότι το αποτέλεσμα της βραδιάς της Κυριακής μπορεί να σημάνει μια έναρξη πάρα πολλών συζητήσεων. Δηλαδή,
την ώρα που θα περιμένουμε και το ντέρμπι, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Αναφέρομαι στο παιχνίδι αυτό στα εσωτερικά, ναι. Του Παναθηναϊκού. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει, δεν θα είναι εύκολη η επόμενη μέρα. Και λέω δεν θα είναι εύκολη η επόμενη μέρα.
Αν όμως κερδίσει και το ντέρμπι έρθει χ, ευνοείται ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, αν μπορεί να το πει κανείς για τον Παναθηναϊκό ευκαιρία, διότι δεν έχει δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια ότι έχει εύκολα ματς, περνώντας και βγάζοντας ένα δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, να παίξει κάποια παιχνίδια εκτός και εντός έδρας μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και να εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά τα ντέρμπι που θα γίνονται παράλληλα και να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή. Mm-hmm. Αν το πράξει αυτό. Διότι mm-hmm. μέχρι τώρα η εικόνα του στο πρωτάθλημα δεν μας πείθει για κάτι τέτοιο. Παναθηναϊκός έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης, έχασε βαθμούς από την Καλυθέα, δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ, έχασε από την ΑΕΚ, δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό, κέρδισε με το ζόρι το Λεβαδιακό, κέρδισε μετά το 82 τον Πανσεραϊκό. Άρα λοιπόν, αν αυτή η διακοπή αποδειχθεί ευεργετική και αγωνιστικά, θα φανεί στο χειροκρότημα.
Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον αριστερό μπακ του Ατρομήτου, τον ξέρεις αυτό τον παίκτη? Τον έχεις παρακολουθήσει δηλαδή
από κοντά στενά?
Νίκος Αθανασίου.
Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και πράγματι ο Ολυμπιακός κάνει πάρα πολύ καλά, όπως θα πρέπει να κάνουν και άλλες οι ομάδες. Γιατί βλέπω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν εμπιστεύονται τέτοιου είδους μεταγραφές οι ελληνικές ομάδες κακώς και υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και στη Β' Εθνική. Δεν θέλω να πω ακόμη ονόματα, αλλά υπάρχουν 4-5 παιδιά τα οποία θα ψάξεις και στην πρώτη και στη Β' Εθνική. Για μένα θεωρώ ότι έχουν θέση στα ρόστερ των ομάδων. Mm-hmm. Καταρχήν, έτσι.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα η καθιέρωση είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι. Ωραία, Άρη. Ευχαριστώ. Μας έδωσες την εξήγηση για το Βαγιανίδη. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δουλειά. Τα ξαναλέμε. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη μεγάλη εκδήλωση που έκανε χθες η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Νίκος Καρδαλιάς για να τιμήσει τους Ολυμπιονίκες του Παρισιού. Απαστράπτουσα η παρουσιάστρια, η Κατερίνα Αναστασοπούλου, έδωσε ρεσιτάλ, είναι μαζί μας, το προαναγγείλαμε χθες, Κατερίνα, σήμερα να κάνουμε το review, την ανασκόπηση, για έλα, για έλα.
Έτσι ακριβώς, Βαγγέλη, και ευτυχώς στην
όραση. Γελάς επειδή λέω ότι έλαμπες. Μαζί με τους Ολυμπιονίκες. Κοίτα, τέτοιες εκδηλώσεις μου αρέσουν, γι' αυτό ήρθα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί
δεν έχουμε τύχη να ρίξουμε, δεν έχουμε τύχη να ρίξουμε, αλλά μπορούμε να τους βραβεύουμε, να τους τιμούμε.
Ήταν πραγματικά μια υπέροχη βραδιά. Βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός, ο χώρος στο Άτου Ατάλου στην Αρχαία Αγορά και φυσικά η λάμψη των ίδιων των Ολυμπιονικών που τιμήθηκαν χθες από την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά. Ήταν η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που έγινε για την βράβευση των Ολυμπιονικών.
Δεύτερη μετά της Ολυμπιακής Επιτροπής του Σεπτεμβρίου, στις 21. Δεύτερη. Αλλά η πρώτη από την Περιφέρεια, ναι, έχεις δίκιο, η πρώτη από την Περιφέρεια. Ναι.
Λοιπόν, και το τίμησαν, είχε γίνει στο Καλλιμάρμαρο της Ολυμπιακής Επιτροπής.
Σωστό.
20 χρόνια μετά,
ναι.
Το οποίο αναμένεται να μεταδοθεί και από την ΕΡΤ.
Ως ανούπο.
Στιγμή, ναι, τις επόμενες μέρες. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η Περιφέρεια Αττικής τίμησε τους Ολυμπιονίκες, τους αθλητές που μας έκαναν υπερήφανους. Τον πρώτο λόγο είχαν τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια, αλλά συνολικά ήταν 57 οι αθλητές φέτος που κατέλαβαν μία θέση ανάμεσα στην κορυφαία οχτάδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Σωστό, και καλά κάνεις.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το επεσήμανε και ο Λευτέρης Πετρούνιας που ανέβηκε για να πάρει το βραβείο του. Και ήταν πολύ ποιοτική αυτή η ελληνική αποστολή. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο Γιάννης Μπρούτσης, είπε και την ώρα που έκανε την βράβευση στο Λευτέρη Πετρούνια ότι το πολυδύναμο αυτή η ειδική κατάσταση.
Πριν πάμε, πριν πάμε εκεί, γιατί ανακοινώθηκαν πολλά, εξαγγέλθηκαν πολλά έργα. 57 διακριθήκαν από τους συνολικά 100, αλλά η περιφέρεια έδωσε ένα δαχτυλίδι και στους 100, να το πούμε αυτό. Ετοίμασε κάτι ξεχωριστό, ένα μοναδικό κόσμημα και για τους 100. Και για τους 100, εντάξει.
Έτσι ακριβώς, που έχει ένα κόσμημα με τους Ολυμπιακούς κύκλους, είναι το κόσμημα που κυρίως οι γυναίκες, αλλά τώρα και οι άντρες, γιατί ήταν ένα πολύ διακριτικό και όμορφο δαχτυλίδι, το φορούν πάντοτε, γιατί τους θυμίζει τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση στον κόσμο που υπάρχει. Πολλές εξαγγελίες, όπως είπες, και για νέες εγκαταστάσεις. Ακούσαμε ότι θα εξυγχρονιστεί το ΟΑΚΑ, θα γίνει αυτή η εγκατάσταση για την γυμναστική, για το σπίτι της γυμναστικής, στη μεριά που είναι το ποδηλατοδρόμιο, που έχει τον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, ότι θα εξυγχρονιστούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Κάποια στιγμή και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αναφέρθηκε στο κολυμπητήριο του Ζαπίου, γιατί είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατία γύρω από αυτή την ιστορία, για προκειμένου να πάρει ζωή αυτό το στολίδι, πραγματικά το κολυμπητήριο που έχουμε θέα την Ακρόπολη. Μακάρι να γίνει και αυτό. Τώρα, το πότε ο Απόστολος Χρήστου, που ανέβηκε, ήταν εχθές εννοείται, για να πάρει το βραβείο του, πότε κολύμπησε σε αυτό το κολυμπητήριο που είναι τόσα χρόνια πριν.
Το είπε. Εμένα μου έχει κλέψει την καρδιά ο Απόστολος, περισσότερο και από τον Πετρούνια, που είναι μοναδικός, διότι είναι ένα νέο παιδί, έχει όλη τη ζωή και όλη την καριέρα μπροστά του και έφερε και έπειτα από 100 χρόνια, 100 δεν ήταν που είχαμε να πάρουμε μετάλλιο στην κολύμβηση, σε Ολυμπιακούς αγώνες.
Παραπάνω, το 1896.
Ακόμα καλύτερα λοιπόν. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια μορφή, έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει στο στούντιο κάποια από τις επόμενες εβδομάδες.
Απλώς να αναφέρω, επειδή πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες τα είχα συναντήσει όλα αυτά τα παιδιά, είχα πάει τουλάχιστον 12 φορές στο ΟΑΚΑ για την κολύμβηση, γιατί ήταν πολύ μεγάλη αποστολή, και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν ένα πολύ μετρημένο παιδί, στοχοπροσιλωμένο, ήξερε ότι είχε τη δυνατότητα για να πάρει ένα μετάλλιο στο καλό του αγώνισμα στα 100 μέτρα ήττιο, γιατί είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο, οπότε με τους ίδιους αθλητές είχε κολυμπήσει και είχε ανεβεί στο βάθρο. Και πραγματικά ήταν ένα παιδί που δεν έβγαζε, που σπάνια είχε βγάλει συνέστημα στο παρελθόν. Μόνο μία φορά στη Ρώμη, όταν έδωσε μία γροθιά στο νερό και τη στιγμή που πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο.
Λοιπόν,
προσιλωμένο, σοβαρό, έτσι. Αυτό ήθελα να πω, και ότι έχει επίγνωση του τίτλου που φέρει αυτή τη στιγμή και το πόσο μεγάλη ευθύνη έχει απέναντι στα νέα παιδιά που θέλουν να του μοιάσουν, αλλά και που πρέπει να παραδειγματιστούν από τον ίδιο, το πώς μία αποτυχία την κάνεις μέσα σε τρεις ημέρες έναν θρίαμβο.
Ένα απόλυτο θρίαμβο. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Αναστασόπουλου. Κωνσταντίνος παλιός έχει ετοιμάσει κάτι. Εμείς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε διότι έχουμε και ΠΑΟΚ και έχουμε και Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου για το χάντμπολ. Συνεχίζουμε. Τελική ευθεία, η Φενέρ ανακοίνωσε και επίσημα την μεταγραφή που είχαμε προαναγγείλει του Αμερικανού Σκάιλαν Μέις μετά τον τραυματισμό του Γουίλμπεκιν. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Μήνος για τα του ΠΑΟΚ. Γιώργο, έλα, έλα.
Έρχομαι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πανέτοιμος.
Θα έρθει και Φιλαδελφία ή όχι?
Κοίταξε, όχι.
Δεν
όχι,
χρειάζεται.
Θα είναι συνάδελφοι. Ο ΠΑΟΚ πανέτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Ένα στόχος του είναι η τέταρτη νίκη μακριά από την Τούμπα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει κάνει τρεις άλλωστε, με τον Ατρόμητο, με τον Παναθηναϊκό, με τον Βόλο, 4-0, 2-1 και 2-0 με τον Λεβαδιακό. Στόχος του είναι η τέταρτη νίκη και να ξορκίσει το κακό που έχει στο Παπαρένα τα τελευταία τρία χρόνια, που δεν σταυρώνει νίκη. Έχει τρεις ήττες με 2-0, 2-0 δύο φορές και μία 4-0 και 2-2 τον Απρίλιο στο Παπαρένα με το τελευταίο λεπτό με τον Οσδόεφ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πανέτοιμος με Κωνσταντέλια, άπαντες μέσα στην αποστολή. Αύριο θα αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα για αυτό το παιχνίδι. Στις τάξεις του ΠΑΟΚ έχουν δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση και θέλουν να διατηρήσουν το προβάδισμα στην κορυφή.
Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, γιατί πρέπει να βιαστώ να πω και τα του handball. Μπήκε ο Κωνσταντέλιας λοιπόν είναι η είδηση, έτσι, ενόψη
ΑΕΚ. Αυτό ακριβώς. Με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Μαντί, Καμαρά και ο Σντόεφ θα είναι η ακρογωνία ως ελήθρος για τον ΠΑΟΚ.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Και
την
ίδια... τη Σουντάλη.
Εννοείται. Την ίδια ώρα Κοϊτά και Πιερό επέστρεψαν στις προπονήσεις ΑΕΚ. Πιθανότατα για πρώτη φορά στην ενδεκάδα της Ένωσης μαζί ο Μαρσιάλ και ο Λαμέλα για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο με το handball, διότι στην ΕΡΤ θα είναι το ελληνικό handball ως το 2026. Άλλο ένα πρωτάθλημα, άλλο ένα σημαντικό άθλημα για τη χώρα. Μετά την επίσημη ανακοίνωση έρχεται στην ΕΡΤ. Υπάρχει συμφωνία για την τηλεοπτική κάλυψη των σημαντικότερων διοργανώσεων του ελληνικού handball, λοιπόν, τη διετία 24-26. Θα το ακούσουμε μετά το τραγουδάκι, Κωνσταντίνε, μην ανησυχείς. Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου τώρα. Για δώσε μας, Κωνσταντίνε, εσύ μερικές λεπτομέρειες για τη συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, της γνωστής ΟΧΕ, με την ΕΡΤ. Τι θα δείξουμε?
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ναι, είναι η είδηση της ημέρας, σωματικά, η συμφωνία της Ομοσπονδίας Handball με την ΕΡΤ, που επιστρέφει το πρωτάθλημα της Handball Premier στην δημόσια τηλεόραση μετά από 2 χρόνια. Ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα, Σάββατο 5 η ώρα στην ΕΡΤ 2. Ξεκινάμε αύριο με το Ιωνικό Κιλκής που θα είναι στο ΕΡΤ Sports 2 το συγκεκριμένο μάτς στις 6. Mm-hmm. Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην ΕΡΤ 2 στις 5 η ώρα το εβδομαδιαίο παιχνίδι για τη Handball Premier. Επιλεγμένα μάτς από την Α1 γυναικών, τα κορυφαία παιχνίδια όταν φτάνουμε κυρίως στα ημιτελικά και στους τελικούς, ίσως και κάποια παιχνίδια ανάμεσα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία, που είναι οι κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Οπωσδήποτε τις εθνικές ομάδες, ούτως ή άλλως πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ κάλυπτε τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών όλα τα χρόνια.
Τώρα για τις εθνικές, τι έχουμε προκριματικά, Euro 26, τι έχουμε?
Φέτος ξεκινάμε 6 Νοεμβρίου, Ελλάδα-Γεωργία.
Ναι.
Είναι για τα προκριματικά του Euro 2026 στη Χαλκίδα. Ξεκινάνε τα προκριματικά, η προσπάθεια της Εθνικής να αποκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε και τα κύπελα ανδρών γυναικών, οπωσδήποτε τα Final Four, αλλά και κάποιοι αγώνες σημαντικοί που θα είναι στη φάση των 8 ή στη φάση των 16. Όπως φέτος, για παράδειγμα, που υπάρχουν ήδη 2 μάτς στη φάση των 16, το ΠΑΟΚ Δράμα, αλλά και το Διομήδης Ολυμπιακός. Super Cup ανδρών γυναικών πάντα στην αρχή της κάθε σεζόν. Φέτος, εξάλλου, έδειξε η ΕΡΤ τον τελικό του Super Cup των ανδρών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και έχουμε και beach handball το καλοκαίρι, ένα άθλημα το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος, το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και το κύπελο Ελλάδος, που είναι ξεχωριστή
διοργάνωση. Πες μου κάτι για το πρωτάθλημα και θα σε αφήσω. Με πόσες ομάδες διεξάγεται η Handball Premier?
12 ομάδες η Handball Premier. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι τα μεγάλα φαβορί και φέτος για να διεκδικήσουν τον τίτλο. Είναι μοναδικές αίτητες ομάδες. Έχουν 5 στα 5 μέχρι στιγμής. Οπωσδήποτε και ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει σιγά σιγά. Δεν ξεκίνησε καλά βέβαια το πρωτάθλημα. Πέτυχε όμως μια μεγάλη νίκη επί της Δράμας προχθές και κέρδισε έδαφος. Και είναι και οι σταθερές δυνάμεις του πρωταθλήματος, όπως είναι ο Διομήδης Άργους, όπως είναι η Δράμα, όπως είναι ο Δούκας. Βλέπω μεγάλη μάχη για τις από το 3 ως το 6, δηλαδή ομάδες που θα διεκδικήσουν την τετράδα, το play-off και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και να πούμε τέλος, Βαγγέλη, ότι έχουμε πολλά μάτς ευρωπαϊκά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με τη Fivers στη Χαλκίδα. Ο Διομήδης πάει στο Βέλγιο να παίξει με την Βίσε. Την Κυριακή η Δράμα στην Νορβηγία απέναντι στην Άρενταν. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε την ΑΕΚ διπλό παιχνίδι στο ΆΚΑ με την Junior Fazan από την Ιταλία. Και τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στη Λευκοσία για δύο μάτς με την Κυπριακή Ανόρθωση. Με μια πολύ ωραία ιστορία. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Στήριος Ερεκίδης, θα είναι αντίπαλος με το γιο του, τον playmaker της Ανόρθωσης, στο Λευτέρι το Σερεκίδη.
Καταπληκτικό. Αγαπάμε και το handball. Πες μου, η μεγάλη μου συμπάθεια, ο Αλέξης Αλβανός δουλεύει πουθενά τώρα?
Ο Αλέξης είναι προπονητής της Ακαδημίας των Βελισίων αυτό το διάστημα.
Τον ξαναθέλω στο πρώτο επίπεδο. Έχετε στο νου σου. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε Χατζηδημητρίου. Καλό μεσημέρι. Μη γελάς. Μη γελάς. Κορυφαίος. Κορυφαίος ο Αλέξης Αλβανός.
Εννοείται. Μεγάλο όνομα. Τεράστιο.
Τεράστιο όνομα του ελληνικού handball με καριέρα και στο εξωτερικό. Πάμε, Κωνσταντίνε, ένα τελευταίο τραγουδάκι για να δώσουμε σκυτάλι. Θα πω δύο ειδήσεις ακόμα στον Κώστα Κουκουλά που ετοιμάζεται για τη δύοωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Είπαμε ότι η Φενέρ ανακοίνωσε τον Σκάιλαρ Μέις. Ο Τάιρον Γουάλας ζήτησε να αποχωρήσει από την Ζαλγκίρις. Σκέφτεται να αποσυρθεί από τον μπάσκετ, ενώ η Ευρωλίγκα ετοιμάζει κάτι φανταστικό για το ντοκιμαντέρ με τα μεγάλα ντέρμπι, τα αιώνια ντέρμπι. Και προφανώς για το δικό μας αιώνιο ντέρμπι, το τιζεράκι θα εμπεριέχει και Ντομινίκ Wilkins Human Highlight Film και τον Μπουλντόζα Mike Μπατίστ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μια δυσάρεστη ιστορία θα την συζητήσουμε με τον Χρήστο Σαράντο. Το έχουμε συνονιθεί από τη Δευτέρα, καθώς βλέπω και την εξέλιξή της. Ο δικηγόρος του Εμπαπέ βγαίνει σήμερα και λέει ότι είναι έκπληκτος και ο ίδιος και ο παίκτης με την σύνδεση του ονόματός του στην υπόθεση βιασμού. Εάν χρειαστεί, θα μιλήσει στη σουηδική δικαιοσύνη. Μαζέψαμε όλες τις πληροφορίες και θα το κουβεντιάσουμε το θέμα. Όχι τη Δευτέρα. Λάθος. Τη Δευτέρα θα είμαστε στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Ολυμπιακός. Την Τρίτη με τον Χρήστο Σαράντο. Αυτά, τίποτα άλλο από εμάς για σήμερα. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο έφτασε στο τέλος του. Καλό Σαββατοκύριακο. Πλούσια αγωνιστική δράση σε όλα τα σπορ. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη δύο-ωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά. Μην ξεχάσετε απόψε απευθείας από την Έρα Σπορ. 8:30 στην Κωνσταντινούπολη. Ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού με την Εφέστο. Στην Ανερντέμ για το πρώτο διπλό του Ολυμπιακού στην πόλη φέτος μετά την ήττα του. Στην πρώτη επίσκεψή του εκεί πριν από λίγες μέρες, κόντρα στη Φενέρ. Γεια και χαρά!